muusikal on inimese jaoks üks väga suur ja väga kummaline mõju. Kui me seda kuulame, siis võib see võtta meie mõttele viia sinna, kuhu Jumal neid juhtida tahab. Kui me võtame seda kui suvalist taustamüra või taustaheli, siis see lihtsalt täidab meie kuulmismeeli ja sellest suurt kasu ei ole. Muusika kuulamise oskus on üks paljudest asjadest, mida Jumal meile kinkinud on ja üks ja muusikast on saanud üks selline tõeliselt kasvatav ja edasi viiv asi. Mul on hea meel, et Jumal on Silvale annud sellise ande ja et Silva on valmis sellega meid teenima. See aasta hakkab otsa saama ja vaid isegi vähem kui 2 nädalat on sellest alles. Ja juba nädala pärast tähistab kogu kristlik maailm ja suur osa mittekristlikust tegelikult samamoodi jõulupühi. Jõulud on muutunud üle maailma üheks kõige rikkalikumaks kingituste tegemise ja kingituste saamise ajaks. Kingitusi teevad ja saavad need inimesed, kellel jõulude päris olemusega, Jeesusega ei ole mitte mingisugust pistmist. Isegi juudid ja moslemid leiavad, et just jõulud on selleks heaks ajaks, millal võiks kingitusi teha. Põhjuseks kingitusi on ikka hea saada. Kingitusi ostetakse igasuguseid ja tohututes kogustes, nii et paljud kaupmehed ütlevad, et jõulude ajal hinnaalanduse tegemine on võrdne raha minema viskamisega. Nagu nii ostetakse kõik poed ja kõik laod tühjaks ja milleks siis veel mingisuguseid suuri soodustusi teha. Miks inimesed nii palju vaeva, nii palju raha, nii palju aega kulutavad sobivate kingituste leidmiseks? Üheks põhjuseks on võib-olla see, et ise ka kinki saada. Mõni aasta tagasi või mõningaid aastaid tagasi otsustasin, et ma ei saada enam kõikidele inimestele oma kontakt- või telefoniraamatus valimatult jõuludeks ja uueks aastaks häid jõule või headut aastat sõnumit. Ja teate, mis juhtus? Juhtus see, et ma hakkasin üha vähem sõnumeid ka ise saama. Kui ma saatsin sõnumeid, siis saatsin ma ühel aastal välja 52 sõnumit jõuludeks ja teist sama palju uueks aastaks või umbes nii. Ja sain ise vastu 60 ja natukene peale. Ja kui ma järgmine aasta ei saatnud sõnumeid, siis ma sain ikka selle sama koguse. Kuid üle järgmisel aastal kukkus see juba poole peale ja siis veel vähem ja veel vähem. Ja tänaseks on mõned üksikud tuttavad, kes kulutavad oma raha selleks, et saata mulle üks lühisõnum, mis õige pea nagunii unustatud on. Inimesed teevad kingitusi sellepärast, et ise ka vahest vastu kingitusi saada. Sest kui sa kellegi ära unustad, siis võib juhtuda, et järgmisel aastal unustatakse sind ka ära. Ja kingituste tegemine see võtab nii palju aega ja see tekitab teatud närvilisus sellepärast, et järjekorrad on pikad ja seda sobivat asja pole saada või kui on, siis on ta vales suuruses või vales värvis või vales vale hinnaga või mida iganes. Ja seetõttu kipuvad olema jõulud paljude inimeste jaoks kõige kiiremaks ajaks kogu aastas. Ja kõige selle kiirustamise juures on vahest väga raske meenutada seda, et Jumal on meile ka midagi kinkinud. Et Jumal on teinud kingituse küll juba ligi 2000 või enam kui 2000 aastat tagasi, mis jääb alatiseks, mida ei tule korrata, et Jumal on kinkinud Jeesuse oma poja siia maailma päästjaks ja lunastajaks. Et siis kui Jeesus sündis, siis nii nagu Taavi ütles, on tema sünd ettevalmistus selleks, et ta võiks elada ja lõpuks ka surra. ja see on omakorda ettevalmistustama ülestõusmiseks ja taastulemiseks siia maale, et viia meid sinna, kus meie päris kodu olla võiks. Ja isegi siis, kui meil selle kiirustamise juures tuleb meelde see, et Jumal on kinkinud Jeesuse, siis me ei mõtle sageli seda, et meie võiksime Jumalale midagi vastu kinkida. Kui inimestele kingituste tegemine ei ole mitte kõige lihtsam asi, siis Jumalale kingituse tegemine võib olla kohati isegi veel keerulisem kui kinkida midagi kellelegi, kellele on juba kõik olemas. Piiblitunnis vaatasime lugu sellest, kuidas profet Eliisa oli natukene hädas sellega, mida vastu anda suunemi naise heatahtlikusele, heasüdamlikusele. Sellel naisel oli kõik asjad olemas ja see, mida Eliisa välja pakkus, see oli tal nagu nii. Ja siis nad leidsid Gehasiga, oma sulasega, oma jüngriga, leidsid lahenduse. Sellel naisel ei olnud poega ja see oli see midagi, mida ta tegelikult ka igatses ja soovis. Piibli Vana Testament räägib väga sageli sellest, mida Jumal inimeselt tahab. Kogu kolmas Moosese raamat ja otsapidi teisest Moosese raamatust, paljud profetite raamatud on täis kirjeldusi sellest, kuidas moodi inimesed peaksid teenima, kuidas moodi nad peaksid suhtuma Jumalasse. Ja võiks öelda, et see annab vastuse küsimusele, et see on see, mida Jumal tahab. Kuid ometi on siin ja seal neid tekste, mis räägivad, et Jumal ei ole rahul sellega, mida inimesed ainult neid juhiseid täites teevad. Profet Miika raamatus 6. peatükis 6. kuni 8. salmini on lugu sellest või väike mõtisklus sellest, mida võiks Jumalale inimene kinkida. Mida Jumal meilt tahab? Siis kui Jeesus sündis, siis Mattuse evangeeliumis räägitakse sellest, teise peatükki 11. salmist, räägitakse kingitustest, mida hommikumaa targad tõid Jeesusele. Mõnikord juhtub nii, et siis kui inimesed piiblit loevad siis, ja seda edasi jutustavad, siis nad kipuvad lisama sinna mõnda sellist asja, mida seal tavaliselt või mida seal tegelikult ei ole. Mõnikord juhtub nii, et need rahvajutud hakkavad elama oma elu ja neid mäletatakse kohati isegi pareminegi kui seda päris piibliteksti. Nii on näiteks paljudel inimestel arvamus sellest, et neid tarkasid sealt hommikumaalt oli 3 tükki. Ja et nemad tulid põhimõtteliselt samal hetkel Jeesuse juurde, kui karjased seal olid või kui karjased just lahkunud olid. Tegelikult ei räägi piivel meile nende arvust mitte midagi ja ütleb hoopiski, et targad läksid Jeesuse juurde majja. Ja ilmselt oli Jeesus juba natukene vanemaks saanud, kui see vastsündimise hetk. Need lood on mõnikord päris meelde jäävad. Neis sisalduvad inimeste soovid, inimeste igatsused, inimeste mõtted, kuidas asjad olla võiksid ja mõnikord on nad ka päris õpetlikud. Üks samasugune vana lugu räägib ühest väikesest poisist, kes oli Jeesuse juures siis, kui hommikumaa targad saabusid. Ja kui ta seal seisab ja näeb seda, kuidas targad toovad Jeesusele sellele vastsündinud kuningale kulda, viirukit ja mürri, kus juures kuld oli neist kolmest ilmselt kõige odavam asi, siis muutub poisikene kurvaks. Ta pöördub ja läheb silmad märjad pisarates minema. temagi tahaks anda kuningale midagi, aga tal ei ole mitte midagi nii väärtuslikku kui see kuld viiruke mürr. See lugu räägib sellest, et üks ingel näeb seda märgade silmadega poissi, seda kurvastavad poisikest, läheb tema juurde ja ütleb, ma tean, mida sa tahad. Sa tahad Jeesusele midagi kinkida. Ja mul on sulle soovitus. Ära mõtle sellele, et sul ei ole midagi nii väärtuslikku, midagi nii kallist kui see, mida need hommikumaad argad tõid. Kingi talle need asjad, mis on sinu jaoks kõige olulisemad. Poisi nägu läks rõõmsaks, ta pöördus, võtab oma salajasest peidurkast oma salajased asjad ja läheb Jeesuse juurde. Kingib talle ilusad ümmargused kivikesed, mis olid talle ilmselt väga väärtuslikud. Köie juppi, mille sisse oli tehtud lassasõlm, rakulka ja merekarbi, mida kõrva äärde pannes sa merekohinad kuuled. Nüüd võis ta julgelt seista tarkade kõrval või isegi nende ees, sest kui targad olid toonud midagi oma rikkusest, siis tema oli toonud midagi sellest, mis talle tõeliselt armsad olid. Oma kirja soomlastele kutsub Paulus kristlas üles tooma Jumalale ohvreid. Ei mitte neid vana testamendi aegsed loomohvreid, vaid midagi hoopis paremat. Rooma kirja 12. peatükki esimeses salmis ütleb ta, nüüd vennad kutsun ma teid üles tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. On öeldud, et kingitus, mille sisse ei ole pandud kinkijat ennast, ei ole mitte midagi erilist väärt. See võib aidata küll teatud asjadel paremini toime tulla, kuid kingi saaja jaoks on väärtuslik see kingitus, kus sees on kinkija. Prohvet Miikal on mure. Mida võiks inimene kinkida Jumalale? Ja Miika 6. peatükki 6. 8. salmini võime siis sellest lugeda. Millega võiksin tulla issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette, kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega, on sissanda meile järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õliõed, kas pean andma oma esmasündinu või üleastumise eest ihuvilja oma hinge patu eest? Tema on annud sulle teada inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Mida peaks kinkima Jumalale? Kas põletusohvreid? Seda, mida Jumal on kolmandasse Moosese raamatusse kirja pannud. Kas aastased mullikad on need, mis Jumalat rõõmustaksid või jäärade hulgad või õlijõed? See ei ole nii lihtne. Jumal ei vaja mitte midagi sellest ja tegelikult Jumal ei taha seda, mida saab raha eest osta. Ta tahab midagi enamat ja nii nagu Miika kirjutab, ei lepida ühe kingiga, vaid tahab lausa kolme. Tema on annud sulle teada inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Jumal igatseb seda, mida saavad talle kinkida kõik, nii rikkad kui vaesed. Isegi need, kes on veel vaesemad kui see vaene lesknaine, kes oma viimased kaks leptanit sinna ohvriraha kirstu lasi. Ja ometi on nii vähe neid, kes talle neid kolme asja kinkida tahavad. Esimene asi, mida Jumal ootab, on see, et sa teeksid seda, mis on õige. On tore, et Miika kasutab siin just sellist sõna. Õigete asjade tegemine ei ole mitte kunagi olnud väga lihtne. Sa ei pruugigi alati aru saada sellest, mis on õige või vale, sest need õigeid või valesid asju ei ole alati kusagil kirjas. Mõnel paperil või kivitahvlil või või kuskil mujal. Õiged asjad sõltuvad väga sageli olukorrast. Ja seda õigust või õigeid asju kipub siin maailmas üha vähem ja vähem alles jääma. Vaata uudisel või kuula seda, mis tuttavad inimesed sinu ümber räägivad ja sa mõistad, et see, mis toimub, tallab kohati selle õiguse ja õigluse tunda nii kõvasti jalgal, et seal ei ole mitte mingisugust asja. Mitte mingisugust lootustki seda enam üles tõsta. Samas ei ole selles mitte midagi uut. Luuka evangeeliumi 17. peatükis on lugu sellest, kuidas 10 pidalitõvist tulevad Jeesuse juurde ja kuidas Jeesus ütleb neile, et nad peavad minema ja näitama ennast preestrile, et preestrit neid puhtaks võiks tunnistada. Ja kui nad lähevad, siis teel saavad nad tõepoolest puhtaks. Kas te mäletate, mitu neist 10 tuli tagasi Jeesuse juurde, et teda tänada? Üks, ainult üks. Ja kuigi võib öelda, et need ülejäänud 9 olid need, kes tegid õigesti, sest nad täitsid täpselt Jeesuse korraldust minna, eksisid nad tegelikult paljuski. Nad olid teinud omete nii, nagu Jeesus oli öelnud, ja nad ei olnud pöördunud tagasi, vaid läinud otse preestrite juurde. Ja Jeesus ju lõppude lõpuks ei öelnud, et nad peavad tulema ja teda tänama. Kuid need on ainult vabandused ja otsitud põhjused. See, mis on õige, see sõltub meie südamest. Ja oma südames, ja mitte ainult oma südames, vaid ka teiste inimeste südames, me tunneme seda, kas me oleme käitunud õigesti või mitte. Jumal igatseb, et me tooksime tema ette õige käitumise ja õiged teod. Mõnikord on sellega siin maailmas raske toime tulla, sest meie võime ju õigesti teha, aga teised teevad valesti. Teised on need, kes kasutavad oma pettust, oma valetamist, oma sahkerdamistega ära meie heatahtlikust ja saavad sellega teatud konkurentsieeliseid. Kuid Jumala sõna ütleb, et hetkeline kaotus võib muutuda võiduks, kui Jumal saab sinna lisada oma õnnistused. Paulus räägib Galaatia kirja 5. peatükis kahesugustest tegudest. Ühed on need valed teod, need lihaliku loomuse ja lihaliku vaimu teod. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumal, teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, rajutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane. Paulus loeb siin üles need asjad, mis ilmselgelt ei ole õiged. Ja lisab siis, et õiged on need teod, mis on kantud armastusest. Armastusest, mis on saadud Jumala vaimalt. Need on need teod, millest paistab välja see vaimuvili. See armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Need on need õiged teod. Järgmine asi, mida Miika teha palub, on see, et me armastaksime headust. Kaks asja on siin tihedalt koos ja tihedalt omavahel seotud. Armastuse headus. Ja tegelikult need on ka peaaegu et lahutamatud. Armastus, millest Paulus kirjutab korintlastele, ei saagi mitte midagi muud olla kui headus. See on see armastus, mis on pika meelega, mis hellitab, mis ei ole kade, mis ei kelgi ega hoople ja ei tee paljusid neid halbu asju, mis rõõmustab tõe üle, mis lepib kõik, mis usub kõik, mis loodab kõik ja talub kõik. See on see armastus, millisega Jeesus siin maailmas inimestesse suhtus. Võtame kas või need samad 10 pidalitõbist, kes õnnetuna mööda maal ringi kõndisid, sest mujal ei saanud nad olla. Nad olid määratud oma haiguse tõttu surema inimestest eemal ja nad olid kaotanud kõik, mis neil oli olnud. Nad olid kaotanud oma sõbrad, oma perekonna, oma varandus, oma sissetulek, oma lootuse, sageli ka oma Jumala. Selleks, et kuidagi moodi elus püsida, kogunesidki nad kampadesse, gruppidesse, et kui ühel midagi on, siis oleks midagi kõigil. Nemad olid need, kes pidid hoolitsema selle eest, et nad ei puutuks kokku ühegi terve inimesega. Ja kus iganes nad kõndisid, pidid nad hõikuma roojane. Ja kui keegi neile vastu tuli, siis pidid nad teelt eemale astuma ja varjama oma suud, oma nägu, et teised ometigi ei nakatuks. Räägitakse veel, et nende riiete külge olid seotud kellukesed, et siis kui nad pahatahtlikult jätaksid roojane hõikamata, siis kellukeste helin kuulutaks, et üks pidalitõbine on lähedal. Pidalitõbi oli haigus, mida mitte keegi endale ei tahtnud saada ja seetõttu kartsid need terved inimesed neid. Nad hoidsid neist eemale ja vahest oli vaid mõni heatahtlik inimene, kes neile leivatükki viskas või keppiga lähemale tõukas. Jeesusel oleks olnud kõik põhjused, kõik põhjendused, miks ta oleks võinud üks kõik keda vältida. Tema oli see, kes oli püha ja patuta. Tema oli Jumala poeg, samas kui kõik teised olid langenud inimesed. Aga Jeesus valis armastada headust ja oli valmis kokku puutuma kõigiga. Ja päris mitmed pidalitõbised said pärast kohtumist Jumala pojaga tagasi kõik selle, mis neile varem oli olnud. Nii oma sissetuleku, nii oma varanduse, nii oma sõbrad, perekonna, väärikuse ja Jumala. Kolmandaks ütleb Miika, et sa käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Siin on taas kaks asja, mis on lahutamatud. Koos Jumalaga kõndides ei saa sinus olla uhkust. Sa võid olla küll uhke selle üle, et Jumal on sinuga, aga mitte sellepärast, et sina midagi oled teinud, vaid sellepärast, et tema on. Sa võid olla uhke selle üle, et sinul on selline hea isa, hea sõber, aga mitte sellepärast, et sina väärt oleksid. Jeesus elu siin maa peal on meile heaks eeskujuks, kuidas olla alandlikult koos oma Jumalaga. Seal ei olnud mitte miskit luksuslikku. Tema esimeseks asemeks ei olnud mitte suur uhke palee, vaid väike vilets loomalaud koos sõimega. Ja oma hilisema elu jooksul oli ta korduvalt olukordades, kus raha neil ei olnud ja leib oli otsakorral. Ja oma kodukohta ütles ta nii, et rebastel on urud, aga inimese pojal ei ole kohta, kuhu oma pead panna. Ja sellest hoolimata kõndis ta koos oma Jumalaga, sest ta teadis, et seda tehes loksuvad paika paljud asjad. Enam ei pea olema sinu auto see kõige vingem. Riided ei pea omama konkreetselt brändi ja mis kõige olulisem. Sinu arvamus ei pea olema enam kõige tähtsam, kõige olulisem ja kõige õigem. Mida nõuab Jumal sinult muud kui seda, et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Need on kolm kingitust, mida Jumal sinult ootab. Mitte ainult jõuludeks, vaid igal päeval, igal nädalal, igal kuul, igal aastal. Alati. Kui sa tood need kingid Jumalale, siis sa näed, et tema annab sulle midagi palju enamat kui see, millest sina oled loobunud. Tema annab sulle suurima kingi, lunastuse ja pääste läbi Jeesuse. Mul oli plaan siin kohas lõpetada, aga meie järgmine laul räägib sellest, kuidas moodi Jumala armastus saab meid ühte köita. Kui me armastame headust, kui me teeme seda, mis on õige ja käime alandlikult koos oma Jumalaga, siis see paistab välja meie vahelistest suhetest. Uues testamendis ütleb Jeesus, et ta annab meile uue käsu. Armastage üksteist, sest siis näevad inimesed, et tema on meie keskel. See laul, mis seina peal on, see on palvelaul. Ja sellisena ma palun, et te seda laulaksitegi. Et see oleks palve, mis tuleb südamest. Et Jumal võiks tõepoolest meid ühte köita. Ja et see köidis oleks armastus. Mitte pahameel ega viha kellegi suhtes, kellegi vastu. Me tõuseme selle laulu laulmiseks ja palvetamiseks.